Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងប្រទេសបារាំងកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅអូបទ្វីបកូរ៉េពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Bernie Sanders ជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រឡប់ទៅគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអ្នកនឹងត្រូវតែងតាំងនៅឯសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump ទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលាតត្រដាងពីកម្មវិធីនយោបាយច្បាប់និងរបៀបរៀបរយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជីងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាទាហាន២នាក់របស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទៅលើព្រះវិហារកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងណ័រម៉ែនឌីនៃប្រទេសបារាំងដែលនៅទីនោះពួកគេបានសម្លាប់សង្ឃកាតូលិកមួយអង្គបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាប់ព្រះអង្គធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយប្រើកាំបិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃនេះហើយបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអង្គបដិជ្ជកូនយ៉ាហាមែលនិងអ្នកស្រុកដែលរស់នៅជិតក្បែរព្រះវិហារដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងសង់អេទៀនដុយរូវែលលោកនីតប្រៃអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការតាំងចិត្តដើម្បីការពារសេរីភាពសាសនាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់ហើយអំពើហិង្សានៅថ្ងៃនេះនឹងមិនអាចបំផ្លាញការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានឡើយលោកប្រង់ស្វ័រអូឡងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានចុះទៅពិនិត្យមើលកន្លែងវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានអះអាងស្មោះត្រង់នឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនពេលត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីអូឡងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយយើងយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ខណៈដែលយើងគោរពនីតិរដ្ឋដែរនោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបារាំងនិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងពីរនាក់នោះបានអាកោព្រះសង្ឃកាតូលិកដែលមានប្រជជន84ឆ្នាំមុនពេលប៉ូលីសអាចធ្វើអន្តរាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានប្រកាសប្រឆាំងការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ថោកទាបមួយប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានោះបានឋិតនៅក្នុងការស្លាប់នឹងរស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារប៉ូលីសនិយាយថាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកអ្នកវាយប្រហារនោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅលើអូបទ្វីបប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Pyongyang ចំពោះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Ri Yong Ho រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់សន្និសីទសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសលាវថាប្រទេសរបស់លោកធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតក៏ដោយនឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាដែលជាការកំញើមួយប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសម្រេចដ៏សំខាន់ដើម្បីបន្តបេសកកម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនពីព្រោះតែការគម្រាមនុយក្លេអ៊ែរមិនចេះចប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kerry ដែលជាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សន្និសីទកម្ពុជាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថា ប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើនៅក្នុងការចរចាសន្ធិសញ្ញាកាលពីឆ្នាំទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង5ទៀតដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងក៏អាចធ្វើដូច្នេះដែរនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានទៅដល់ទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសន្និបាតជាមួយគណៈកម្មាធិការអមេរិកអ៊ីស្លាមនិងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដើម្បីពិភាក្សាការចូលរួមរបស់ជនជាតិអមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយបតិភូនិងមេដឹកនាំសហគមន៍បានជំរុញសហការីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានតែ 1% នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហគមន៍ជឿជាក់ថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាការសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានលើសពី 1% ដូចជានៅរដ្ឋ Michiganវើជាញាមីនីសូតានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតំណាងរាជខិតអ៊ីលូសិនដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ VOA ថាមានទីកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានសារៈសំខាន់លោកអ៊ីលូសិនតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋមីនីសូតាបាននិយាយថាការចូលរួមការពាក់ព័ន្ធជាការជូនពរដល់សហគមន៍ទាំងអស់ដែលអស់លោកអ្នករស់នៅយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងមានភាពប្រសើរឡើងពួកអាញាធរអាឡម៉ង់បាននិយាយថាអ្នកជំងឺម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់វិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ហើយនឹងខ្លួនឯងនៅឯមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ភៀកនិរដីនៃទីក្រុងបេឡាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារកាលពីដំបូងប៉ូលីសបាននិយាយថាវិជ្ជាបណ្ឌិតរុងនោះបានរងរបួសដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតហើយបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ូលីសបាននិយាយថាមានការបាញ់ប្រហារប្រហែលម៉ោង1រសៀលម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Benjamin Franklin នៅក្នុងសង្កាត់ Steglitz ប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្មានការចង្អុលបង្ហាញពីការវាយប្រហារភេរវកម្មទេការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអ្នកសំសិទ្ធិជោកោនជាតិសេរីម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅពិធីប្រគំតន្ត្រីហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអាន់បាច់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងពីរនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដូចជាប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រហុងឌូរ៉ាសហើយនិងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាប្រទេសកូស្តារីកាប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកក្នុងតំបន់ដោយយល់ព្រមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការទេសន្តិភាពអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវការការពារជាបន្ទាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការឆែកឆេរមនុស្សទាំងនោះជាមុនដែលស្វាស្វែងរកការការពារហើយនឹងផ្ទេរពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកូស្តារីកាមុនមកតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសផ្សេងទៀតនៅពេលមនុស្សរហូតដល់200នាក់នឹងត្រូវឃុំឃាំងរយៈពេល6ខែនៅប្រទេសកូស្តារីកានៅក្រោមកម្មវិធីនេះយន្តហោះ Solar Impulse 2ដែលប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យបានក្លាយជាយន្តហោះលើកទី1បញ្ចប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដោយប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យកាលពីថ្ងៃអង្គារយន្តហោះដែលបង្កើតដោយជនជាតិស្វីសបានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះនោះបានហោះហើរចេញក្នុងរយៈចម្ងាយ40000គីឡូម៉ែត្រដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនយន្តហោះប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះបានឈប់16ដងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយពុំមានប្រើប្រាស់ព្រេងសាំងសំបីតែមួយដំណក់ឡើយលោកបៀត្រង់ពីស្កតនាយកក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Solar Impulse និងជាអ្នកបើកបរយន្តហោះផងនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបេសកកម្មរបស់យើងឥឡូវនេះគឺបន្តជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបសាជីវកម្មនានានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រើប្រាស់ដំណក់ស្រ័យដូចគ្នានៅលើផែនដីនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយដែលសមស្រប
សម ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមសន្និបាតជាតិរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Philadelphia ក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពេលដែលមានភាពតានតឹងសារជាថ្មីរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលកំពុងតែរងចាំការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Bernie Sanders អតីតគូប្រជែងរបស់លោកស្រី Clintonក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់បេក្ខជនដែលបានបោះបង់ចោលបេក្ខភាពបានខឹងសម្បារនឹងការបែកធ្លាយអ៊ីមែលពីខាងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាពួកគេពេញចិត្តលោកស្រី Clinton ជាងលោក Bernie ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមលោក Jim Malone នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Philadelphia ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Bernie Sanders បានដើរចេញសម្ដៅទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលកំពុងតែស្រែកកងរំពងពេលលោកត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នៅយប់បើកសន្និសីទជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ
្យ I hope you take enormous pride in the historical
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងសម្រេចបាននេះ
អ្នកគាំទ្ររបស់លោកខឹងនឹងការបែកធ្លាយអ៊ីមែលពីខាងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញពីភាពលំអៀងទៅខាងលោកស្រី Hillary ការនេះធ្វើឲ្យលោក Bernie ត្រូវស្វែងរកការផ្សះផ្សានៅក្នុងគណៈបកលោកបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
I serve with her in the United States Senate
ខ្ញុំបានបម្រើការងារជាមួយលោកស្រីនៅឯព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្គាល់លោកស្រីថាជាអ្នកតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កុមារស្ត្រីនិងជនពិការលោកស្រី Hillary Clinton នឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីដ៏ឆ្នើមមួយរូបហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានឈរនៅទីនេះជាមួយនឹងលោកស្រីនៅយប់នេះ
អ្នកគាំទ្រលោក Sanders ដែលខឹងសម្បារមួយចំនួនបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌល Wells Fargo ទីកន្លែងដែលមានក្រុមបាតុកររាប់រយនាក់បានប្រឈមនឹងប៉ូលីសដែលបណ្ដាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាតុករមួយចំនួនអ្នកគាំទ្រលោក Sanders ម្នាក់គឺនាង Lisa Lavalley Evans នៅតែមិនពេញចិត្តនឹងការបែកធ្លាយអ៊ីមែលនេះ
The media is in on it everybody was in on it they said តាម
ព័ត៌មាននិយាយពីរឿងហ្នឹងគេគ្រប់គ្នានិយាយពីរឿងហ្នឹងពួកគេថាយើងឆ្កួតប៉ុន្តែឥឡូវគិតមើលទៅថានរណាដែលឆ្កួត
ក៏ប៉ុន្តែលោក Richard Cassidy ដែលជាប្រតិភូលោក Sanders មកពីរដ្ឋ Vermont ថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួបរួមគ្នាដោយសារតែលោក Donald Trump
I think it'll be a very small group of Sanders supporters who don't vote for Hillary.
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកគាំទ្រលោក Sanders មួយចំនួនតូចមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton ព្រោះជំរឿនដែលពួកគេមានពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេ
។លោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ជាភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់បានថ្លែងសន្ទរកថាជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great.
កុំឲ្យនរណាម្នាក់ប្រាប់អ្នកថាប្រទេសយើងមិនអស្ចារ្យនោះហើយថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអស្ចារ្យម្ដងទៀតនោះពីព្រោះថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយរួចទៅហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះ
លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមរំជួលចិត្តដោយលោកស្រីបានវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីទៅលើលោក Donald Trump
When we turn on each otherRich guys like
នៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាអ្នកមានលុយដូចជាលោក Trump កាន់តែអាចគេចវេះពីការបងពុនហើយយើងនឹងមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសាលារៀនឬកសាងផ្លូវធំធំឬបណ្ដាក់ទុនលើអនាគតកូនកូនរបស់យើងបានទេ
គណៈដែលមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump និងលោក Mike Pence បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបានរួបរួមជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅរដ្ឋ Virginia ក្រោយពីសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចប់ការពីសប្តាហ៍មុន
We're leading. We're actually leading in the polls.
យើងកំពុងតែនាំមុខគេហើយយើងកំពុងតែនាំមុខគេក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពុយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VA នឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកនៅក្រៅឆាកនយោបាយមានជ័យជំនះលើពួកអ្នកនយោបាយមានបទពិសោធន៍ច្រើនអ្នកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានក្នុងឆ្នាំនេះបានទទួលយកជាផ្លូវការការតែងតាំងលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សលោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកក្កដាលោក Trump បានសន្យាថានឹងធ្វើការកែប្រែខាងនយោបាយជាច្រើនបង្កើតធនធាននិងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសេរីភាពជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានធ្វើឲ្យពួកប្រតិភូរំភើបចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃទី4និងជាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃមហាសន្និបាតជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland លោក Jim Malone នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីយុបសំខាន់របស់លោក Trump ពីទីក្រុង Cleveland ហើយលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលវេលានយោបាយសំខាន់បំផុតរបស់លោកត្រឹមហើយលោកអន្តេសាក្តាប់យកពេលនេះ
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country back to safety prosperity and peace we will be a
យើងនឹងនាំគណៈបកយើងទៅកាន់សេដ្ឋវិមានសន្តិសុខវិបលភាពនិងសន្តិភាពវិញយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយមានសប្បុរសធម៌នឹងភាពកក់ក្ដៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងក្លាយជាប្រទេសមួយមានច្បាប់និងរបៀបរៀបរយផងដែរ
លោកត្រឹមស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានឯកភាពក្នុងគណៈបកនៅក្រៅមហាសន្និបាតហើយលោករីគុណគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
After 15 years of wars in the Middle East after trillions of dollars spent and thousands of
នៅក្រៅសង្គ្រាម15ឆ្នាំនៅមជ្ឈមបូព៌ាការចំណាយប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារនិងការស្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុននេះជាកេរដំណែលរបស់ Hillary Clinton គឺការស្លាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញភេរវកម្មនិងភាពទន់ខ្សោយ
មានបាតុកម្មម្នាក់បានបង្អាក់សន្តរកថារបស់លោកត្រឹម
How great
តើប៉ូលីសយើងអស់ចាបែបនេះឬតើ Cleveland អស់ចាបែបណា
បន្តមកលោកសន្យាថាចាត់ការមើងម៉ាត់ជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្ម
In this race for the White House I am the law
នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះខ្ញុំជាបេក្ខជនខាងច្បាប់និងរបៀបរៀបរយ
លោកត្រឹមបានត្រូវបង្ហាញដោយ Ivanka ជាកូនស្រីលោក
My father not only has the strength and ability necessary to be our next president
ឪពុកខ្ញុំមិនគ្រាន់តែមានសមត្ថភាពសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទេតែលោកចិត្តល្អនិងមានចិត្តមេត្តាដែលនាំឲ្យលោកជាមេដឹកនាំដែលប្រទេសនេះត្រូវការ
លោកត្រឹមថ្លែងជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញាសាងកំផែងព្រំដែនជាមួយមិចស៊ិកចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងយកជាជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
To all Americans tonight in all of our cities and in all of our towns I make this promise We will make
ដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងទាំងអស់របស់យើងនៅយប់នេះខ្ញុំធ្វើការសន្យានេះយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យខ្លាំងជាថ្មីទៀតយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកមានមោទនភាពជាថ្មីទៀតយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានសេរីភាពជាថ្មីទៀតហើយយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានភាពឆ្នើមអស្ចារ្យជាថ្មីទៀត
នៅពេលនេះមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នយោបាយលើលោកស្រី Clinton និងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជុំមហាសន្និបាតពួកគេក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រុង Philadelphia ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ចេញផ្សាយការឃោសនាថ្មីមួយដែលបង្ហាញអត្ថាធិប្បាយការពីពេលមុនដោយលោក Trump ដែលបានសរសើរលោកស្រី
Hillary Clinton I think is a terrific woman. She really works hard and I think she does a good job.
ខ្ញុំយល់ថា Hillary Clinton ជាស្ត្រីឆ្នើមអស្ចារ្យដែលឧស្សាហ៍នឹងធ្វើការល្អ
មហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចប់ហើយលោកត្រឹមសង្ឃឹមថានឹងសរសេរជំពូកមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនយោបាយរបស់លោកដែលនឹងមាននៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញតាមសហគមន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគម្រោងដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodian Civil Society Strengthening ឬហៅកាត់ថា CCSS ដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង East West Management Institute នឹងជួយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងជំនាញគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការនិងជំនាញខាងវិភាគស្របពេលដែលអង្គការទាំងអស់នេះកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកស្រីជូលីចឹងភិរៈធិរិស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការគាំទ្រដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីព្រោះថាការណាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់និងមានភាពសកម្មក្នុងសង្គមនោះវានឹងអំណោយផលល្អដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងជួយឲ្យសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសន្តិនិកដែលប្រកបដោយក្តីគោរពនិងដែលមានប្រយោជន៍ដល់ដំណើរការតាក់តែងច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា CCSS នេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$9,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះនឹងជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរបៀបនៃការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូចជារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ដាញតាក់ទងស្តង់ដារទម្រង់ការប្រតិបត្តិការនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់មូលនិធិទ្រង់ទ្រាយតូចដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការសំខាន់ៗរួមមានការត្រួតពិនិត្យសំណុំរឿងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីការគាំពារជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាដោយសារការរើសអើងភេទនិងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការការពារតាមផ្លូវច្បាប់លើធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាមូលនិធិទាំងនេះក៏នឹងគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដូចជាការស្ទង់មតិសាធារណៈនិងការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចជួយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលពង្រឹងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍គម្រោង CCSS នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នៅកម្ពុជាគម្រោងនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របពេលជាមួយគ្នានេះគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់លើសារៈសំខាន់នៃដំណោះស្រាយដែលកើតមានតាមសហគមន៍តកតងនឹងការប្រជុំមុខនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយចីរភាពសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានមោទនភាពដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងការជួយកសាងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកជីងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាក្របបែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសនិងបំផ្លាញអគាររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីការផ្ទុះក្របបែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាស៊ីសានៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលពោពេញទៅដោយការការពារខាងសន្តិសុខអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីអូបសឺវ៉ាទ័រីដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសជឿជាក់ថាការផ្ទុះក្របបែកនេះកើតឡើងនៅក្បែរសាលារៀនរបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអង្គការនោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពុះស្ដារទេបបកជននីរទេសខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ដោយប្រធានាធិបតីរីសេបតៃយិតអូឌីហ្គាន់នៃប្រទេសទួរគីពីការស្ថិតនៅខាងក្រោយនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសទួរគីបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទួរគីពីការបង្វែររដ្ឋប្រហារដែលមិនបានទទួលជោគជ័យឲ្យទៅជារដ្ឋប្រហារយឺតយឺតដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញតសេការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខ្ទង់កាសែត New York Times លោក Fethullah Gulen បានហៅការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតី Erdogan នៃការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសមាជិករបស់ពួកយោធាទួរគីនៅដើមខែនេះថាជាការគ្មានទទួលខុសត្រូវបកប្រជាអាយុ75ឆ្នាំដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Erdogan ដែលបានរស់នៅទីនីរទេសខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងកើតរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកបានសរសេរថាទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំអ៊ីស្លាមរួមបញ្ចូលគណៈបកនិងសាសនាទាំងអស់បញ្ហាពីការបង្ហាញពីការបំរើមនុស្សជាតិគ្រប់សាសនាទាំងអស់ជាការប្រឆាំងនឹងការបះបោរប្រដាប់អាវុធនៅពេលសួរថាតើអ្នកស្រីបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុង South Carolina ដែរឬទេអ្នកស្រី Evelyn Boy អ្នកស្រុក Columbia មិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទេជីដូនសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនេះបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីម្នាក់មានសំឡេងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកបរិសុទ្ធបានធ្វើការកាន់កាប់កិច្ចការទាំងនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះទេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ពួកជ្រុលនិយម9នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបាញ់ប្រហារនៅជិតរដ្ឋធានីដាកាពួកអាញាធិបតេយ្យអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង120នាក់រួមមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ហើយបានកាន់កាប់ទីតាំងសំខាន់ៗរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានចាប់ខ្លួនពួកសមាជិកជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.